Dördüncü başı. Jünüs açuulanadı. Rabbi Allah hanga marhamatını anlatadı. Jünüs hanga razı bolmay, beg açuulangandı. Rabbige dua etip ol bula aytkandı. Ya Rabbi, men munu kesişerimde bolganımda aytmagan medim. Tarşişke de men birinci kere munu üçün kaçkan edim. Мен биледим, сен халал жүреклем, рахматлы, уллу төзимлі, ем көп мархаматлы Аллахса, емді палах саларға сүймейсе. Енді ва Рабби, мені жанымы ал, маңа жашағаннан есе, өлген егеді. Раббия аңа, саңа алай ачу етерге неге керекті, деді. Жүніс шахардан шығып, аны күншіғыш жанында ұлтырғанды. Ол кесіне чырпыладан ықтырма ішілеп, аны салқынында ұлтырғанды да, шахарға не болуғына қарап тұрғанды. Ол заманда Раби Аллахны бұйрығы бұла бір өсімілі көскенді. Ол жүнісіні башыннан өрге көтірілгенді, әмді аңға серевіллік болып, жүрегін рахат еткенді. Жүніс өсімлікке бек қуанғанды. Екінші күн таң жарығанда ва, Аллахны бұйрығы бұла, ол өсімлікні құрташап, ол құрып қалғанды. Күн тигенде ва, Аллахны бұйрығы бұла, күн шығыштан іссі желіп күргенді. Күн жүнісіні башына сыр қыздырғаннан, ол оңсыз болғанды. Кесіне өлім тілеп, маңа жашағаннан есе өлген егеді, деді. Аллаха жүніске, ол өсімілік үшін саңа алай ачу етерге керек меді, деді. Керекті, деді ол, өлірге жетіп ачу еткенме. Сора Рабби жүніске бұлай айтты. Сен аңға ұрынмаған, әмкесің өстірмеген өсімлікке сен алай жазықсынасы. Ол бір кечеге өскенді, әм бір кечеге құрып қалғанды. Нене бадава, егіні аманнан айырып бола алмаған 120 мыңнен аслам адам, әмді бек көп хайуан барды. Ол ұлы шахарға жазықсынмай, мен қалай қояр едім.